Вітаю, шановні друзі, це традиційне суботнє інтерв'ю Радіо Свобода та його ведучий Олександр Лащенко. Наша сьогоднішня гостя – віце-прем'єр-міністр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе. Вітаємо вас, пані Іванно.
Добрий день.
Ну, головна подія при всій важливості євроінтеграції – це обирання президента Сполучених Штатів Дональда Трампа. Подія, мабуть, не лише цього тижня. Ну що, це застало зненацько Київ, українську владу, адже коли Петро Порошенко був з візитом у США, Хіларі Клінтон, тодішній кандидат, зустрілися з ним, а Дональд Трамп відмовився. Чи справді не варто шукати якихось негативів у цьому обранні для Києва?
Ну, я думаю, що це певною несподіванкою було не виключно для Києва і не виключно для України. Ви бачили, переконана і уважно слідкували, знаю, за попередніми соціологічними дослідженнями, які оприлюднювалися, і вони свідчили про те, що пані Клінтон має більше шансів на обрання президентом Сполучених Штатів. Що стосується того моменту, що коли під час візиту президента Порошенка до Нью-Йорку не відбулася зустріч з паном Трампом, то треба просто говорити про те, що як воно реально було, коли до обох штабів було звернення президентської команди з тим, щоб зустрітися, і, очевидно, все виходило з того, чи вони є там протягом певного часу в певному місці, чи співпадають, не співпадають графіки.
Що була озвучена відмова з боку штабу Трампа, чи просто зігнороване звернення Порошенка?
Ні, це не є, ну, почекайте. Тобто, і не вдалося зробити, ну, зорганізувати зустріч в рамках того часу, поки Трамп був у Нью-Йорку, під час того часу, поки був президент Порошенко у Нью-Йорку. Тому я думаю, що давайте ми не будемо вбачати там таких шалених провалів там, де їх не було. В Конгресі в нас була весь час двопартійна політична підтримка, дуже серйозна політична підтримка України. І це стосувалося як республіканців, так і демократів. Тому Трамп – це прихід республіканців до влади.
Більше того, Порошенко, коли Дональда Трампа обрали президентом, запросив його відвідати Україну. Це якось дипломатичними шляхами передано. Поки відповіді немає з Вашингтона?
Її не може бути.
Не було ще інавгурації,
Очевидно, зарано. Звичайно.
Зрозуміло.
Так, але це запрошення дійсно було передане.
Ви важливу річ сказали, що робитиме 45-й президент США в плані формування своєї команди. Адже є республіканці такі, як Ньют Гінгріч, які не виключали, що новий президент Трамп погодиться на продаж летальної зброї України. А є той самий Пол Манафорт, який працював на Віктора Януковича. І от ви ж були народним депутатом від блоку Петра Порошенка. А ваш, можна сказати, колишній колега по Верховній Раді Іван Вінник в ефірі телеканалу 112 звинуватив народного депутата теж від БПП Сергія Лещенка в тому, що той нібито під час виборчої кампанії в США сприяв фальсифікації оцих всіх кримінальних проваджень, і, мовляв, оцей чинник Манафорта Лещенко в цьому винний. От що ви сказали з цього приводу?
Я думаю, що, знаєте, якщо є реальні підстави вважати, і була реальна інформація, на яку покладалися там і наші спецслужби, чи наші там антикорупційні органи.
Так звану амбарну книгу партії регіонів.
Антикорупційні органи, які мали там ту чи іншу інформацію, то їхньою відповідальністю було цій інформації надати правильний хід. І я думаю, що це якраз відповідальна політика і відповідальна поведінка, вірніше, не політика, а відповідальна поведінка там, наших антикорупційних органів. Тому звинувачувати когось у чомусь, це взагалі якась, знаєте, недобра справа, так, шукаючи дипломатичні варіанти описання мого розуміння цієї ситуації. Тому ми, знову ж таки, наголошуємо, і одні, і другі з усіма працювали, з одною командою, з другою командою. В команді, дійсно, реально, в команді там Трампа є люди, і українці, які в той чи інший спосіб брали участь у кампанії, і ті республіканці, які там на ранніх етапах відразу заявили про свою підтримку. І це одне, а по-друге, не можна також скидати з важелів, з розрахунку те, що одна частина – це все-таки обіцянки, які робляться під час виборчої кампанії. Інша історія – це те, що реально потім ті чи інші обрані посадовці починають реалізовувати. Ми згадайте, або як може еволюціонувати якась політика. Згадайте, Обама починав своє керівництво країною з перезавантаження стосунків з Росією.
Хіларі Клінтон була держсекретарем.
Так, і безпосередньо Хіларі Клінтон була втілювачем цієї політики.
Невдало.
І що ми бачимо на кінець правління чи керівництва Обами після двох термінів, ми бачимо і зовсім змінену риторику тієї ж Клінтон.
То щодо тієї ж самої Росії, пані Івано, наскільки я вас зрозумів, зарано радіють у Росії. Від Путіна деяких депутатів Держдуми до Філіппа Кіркорова, лідера козаків Санкт-Петербурга. Вони привітали Дональда Трампа з обранням президентом і сподіваються і на зняття санкцій, і на те, що він визнає Крим російський, і так далі, і так далі.
Очевидно, індивідуальність, особистість, там лідер як такий, він так само бере частину своїх передвиборчих обіцянок в реалізацію при обранні. Але разом з тим теж не забувайте, переважно відповідальністю зовнішньої політики опікується, так, за розподілом повноважень опікується віце-президент Сполучених Штатів.
Ну, до речі, завершуючи тему обрання нового президента США щодо того, який має пред'явити зусилля власне Україна. Тому що Трамп просто так уже, оці розмови все звалювати на агресію Росії не вдасться, мовляв.
Знаєте, я думаю, що ми, як українці, ми є насамперед тими, хто найбільше зацікавлений в тому, щоб не було імітації, а були реальні реформи. Тому я би це не робила на догоду чи Трампу, чи ще кому-небудь, чи якій-небудь іншій адміністрації, чи ще кому-небудь. Тобто це наш особистий, власний, національний інтерес. І тому тут не питання того, щоб щось показати назовні.
Нагадаю, що гостею студії Радіо Свобода в традиційному суботньому інтерв'ю є віце-прем'єр-міністр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе. Ви на цьому тижні, підсумки якого ми підбиваємо, побували в Європі, зустрічалися з доволі впливовими європейськими політиками. Зокрема, як наскільки я розумію, ви зустрілися з генсеком Європейської служби зовнішньої діяльності Хельгою Шмідт, так?
Так, і знаю теж.
От які ваші враження? Захід не пригнічений, Європа саме не пригнічена після таких результатів виборів у США, і нема такого дрейфу до Росії?
Ну, по-перше, я була в Брюсселі понеділок-вівторок і повернулася
ще не було відомо результатів.
З вівторка на середу, а якраз тоді, коли відбувалися вибори в Сполучених Штатах. Ми бачимо, що європейські країни так само вони будуть шукати зараз те, як вони працюватимуть з новою адміністрацією, і чи реалістично, чи реально там ті окремі заяви, які були зроблені під час передвиборчої кампанії, наприклад, на
пані Івана, хитання європейських політиків щодо того, що можливо послабити санкції проти Росії. Ви не помітили?
Ні. Це насправді переконана, що Путін своєю поведінкою у Сирії просто зняв будь-яку можливу аргументацію чи можливий там серйозний діалог чи серйозну дискусію стосовно того, чи будуть зараз продовжені санкції проти Росії в грудні місяці, коли Європейська Рада має прийняти це рішення. Поза тим, ми бачимо, на жаль, що і далі відповідно до Мінських угод Росія не виконує своїх зобов'язань.
Один із представників саме України на переговорах у Мінську, пані Айвазовська, саме на цьому тижні констатувала, що нібито є такий, скажімо так, намір на цих переговорах нав'язати Україні так званий план Штайнмаєра щодо цих же виборів, щодо так званого особливого статусу Донбасу. Справді це є таке? Я маю на увазі не в Мінську, ви там не були, а от в Брюсселі ви це відчули?
Зараз моє було відчуття, що Брюссель все-таки надіється на те, що буде в якийсь спосіб таки узгоджена дорожня карта, про яку було заявлено в Берліні, по виконанню Мінську. І тому якого-небудь
ті самі
намагання.
Безпекові питання, на виконанні передусім яких наполягав Петро Порошенко, розуміють цю необхідність у Брюсселі?
Я думаю, що нам, власне, за останній рік вдалося пояснити аргументовано дуже багатьма зусиллями, але пояснити і довести нашим партнерам у Європейському Союзі те, що саме безпекова компонента є визначальною для того, щоб далі могти рухатися по яким-небудь політичним трекам. Поза тим, знову ж таки, безпекова і гуманітарна складова, яка так само, на жаль, дуже тяжко рухається в рамках Мінського процесу, і ми знаємо, що
контроль над кордоном з боку України.
Не тільки, ні, я навіть говорю про елементарні, здавалося би, нам, людям,
обмін полоненими.
Обмін угу. Ну, знаєте, полоненими це навіть, ну, неправильно сказати, тому що вони незаконно там, просто утримують на території йдеться. На території окупованого Донбасу наших громадян, і точно так само вони незаконно утримують або на надуманих підставах утримують в Росії політичних в'язнів.
Тобто нема збоку європейських дипломатів, пані зараз, Івана, такого намагання забути за Україну.
Я би інакше сказала, безумовно, увага європейських дипломатів дуже змушена розриватися на велику кількість питань, які стають пріоритетними для них. І для нас є важливо підтримати цю пріоритетність нашу на їхньому порядку
денному. Чують голос України? Чують. Безвіз, ключове питання. Ви доволі оптимістичні прогнози висловлюєте. Процитую вас. Безвізовий режим до кінця року. Так? Правильно я вас зрозумів? ЄС ухвалять.
Я думаю, що Європейський Союз має всі можливості ухвалити рішення стосовно надання безвізу до кінця року. От реально там механізми до кінця року є.
Механізми є, а бажання?
Знову ж таки, ми отримуємо запевнення від усіх абсолютно гравців, як на рівні країн-членів, так на рівні там інституційному Європейської Ради, яка складається з країн, Європейської комісії, всіх політичних груп Європейського парламенту, що всі це підтримують. Під час мого виступу, наприклад, на засіданні комітету у закордонних справах Європейського парламенту, ну буквально через один, коли брали європарламентарі абсолютно різні, як з різних країн, так і з різних політичних партій, брали слово, то вони наголошували на тому, що це їхня відповідальність, вони повинні, зобов'язані надати Україні безвізовий режим через те, що Україна виконала всі свої зобов'язання. Я думаю, що зараз завдання наше максимально всім разом, парламентарям, дипломатам, урядовцям, представникам громадянського суспільства, журналістам, максимально мобілізуватися для того, щоб єдністно закріпити це розуміння в наших європейських партнерів. Запевнення отримуємо всюди.
Держави, так би мовити, фронтмени ЄС, Німеччина і Франція, вони теж якомога швидше запровадити безвіз для України. Ще є таке от зволікання.
Знаєте, моє розуміння є, що з багатьма таких от від багатьох таких фронтменів ми отримували на найвищому рівні запевнення в тому, що безвіз має бути наданий Україні ще в жовтні. Та й тому очевидно, що наші всі прогнози чи наші очікування і наші розрахунки і пояснення тут вдома, вони базуються саме на тому, що ми довіряємо нашим партнерам. Та базується саме на тому, що ми сприймаємо їхню позицію як таку, яка дозволяє нам розраховувати на якісь часові рамки. Саме з цього виходимо.
Ну, от півтора місяця до завершення цього 2016 року. Це не фантастика, що ЄС таки ухвалить рішення про безвіз для України. А з наступного року набуде чинності.
Я вважаю, що у Європейського Союзу є абсолютно всі можливості це зробити. Інша історія, ми знаємо про неї з вами, що паралельно узгоджується механізм можливого призупинення безвізового режиму для третіх країн з Європейським Союзом. Це процеси, які де юре не пов'язані, але ми з вами бачили і чули вже там позицію, скажімо, по Грузії, яка трошечки вперед пішла порівняно з позицією офіційною по Україні, з рішеннями, які не позицією офіційною, вибачте, а з рішеннями, які прийняті до цього моменту по Україні. І в цьому рішенні воно вказується про те, що навіть коли буде остаточно там проголосовані всі рішення стосовно Грузії, він війде в силу з часу узгодження і набуття режиму, можливо, призупинення дій безвізового до третіх країн. Тобто це інший процес, який не має прямого зв'язку з нами, але він певно впливатиме і на те, коли реально запрацює безвізовий стосовно України теж.
От Нідерланд, я вже переходжу від теми безвізу до теми реалізації угоди про євроасоціацію.
Ратифікації. Так, бо ми її реалізовуємо зараз
так.
Вже.
Нідерланди, відомий референдум, був ніби так загальмувалося втілення результатів цього референдуму, але все одно ж вони будуть втілені, ці результати. То що, як от ви можете прокоментувати? От буде 3 роки початку Євромайдану. І до чого прийшли Європа і ми?
Я з надією і оптимізмом дивлюся на ту заяву, з якою звернувся прем'єр-міністр Нідерландів Рюте разом з міністром закордонних справ Кундерсом до парламенту Нідерландів, попросивши додатковий зараз час для консультацій і в листі для того, щоб знайти той формат, в якому Нідерланди таки ратифікують цю угоду. В тому листі чітко вказано про те, що з точки зору уряду Нідерландів є неприпустимим не ратифіковувати угоду, і що це насправді є там і геополітичним рішенням, і геостратегічним рішенням, яке впливає на стабільність, на безпеку всього регіону, і зокрема України як такої, і східних кордонів Європейського Союзу. Я сподіваюся, що ця позиція буде почута. І я хочу вам сказати, що я бачу зараз таку мобілізацію європейців з точки зору необхідності доведення до кінця угоди ратифікації угоди про асоціацію з України. Я надіюся на їхню результативність.
Пані Іване, от на сам кінець нашої розмови, ваше таке спостереження як людини, для якої дипломатія – це не порожній звук. І в родинному даруйте сенсі з вашим досвідом, і з досвідом спілкування з західними політиками, не останніми. Не виходить так, як так категорично поставлю запитання, що абсолютно Європа, передусім, не готова виявитися, що от прямо в самісінькому центрі однієї держави забирають нахабно територію, гібридну війну продовжують, не припиняючи на жоден день. І лідер цієї держави Путін, він фактично, що хоче, то й робить. Чи так неправильно казати?
І Європа, і світ виявилися до цього не готовими. Але саме єдність Європи, яка досить тяжко формується, і оця єдність там у санкціях, і трансатлантична єдність запроваджує цих, звичайно, цих санкцій, вони, до речі, весь час вони координуються, ці санкції між Сполученими Штатами і Європейським Союзом. Як би вони там тяжко і зі скрипом не формувалися, вони все-таки не дають Путіну повністю розв'язати руки, і ми це теж мусимо розуміти. Так, мені б дуже хотілося, щоб оригінально, знаєте, коли був нелегально анексований Крим, щоб Європа і Штати, і всі інші там країни цивілізованого світу, вони набагато швидше, набагато різкіше зреагували і набагато потужніше зреагували. Я їм про це говорю досить відверто.
Вони грають, на ваш погляд, у довгу, так?
Але разом з тим, те, що ми бачимо зараз, коли вони такі там зібралися докупи, проаналізували, що відбулося, пройшли свої бюрократичні процедури прийняття рішень, ми бачимо, що коли воно починає працювати, воно починає працювати системно і працює і далі. І, звичайно, далі продовжуються, на жаль, голоси різних політичних внутрішніх сил, які далеко не завжди є самостійними в різних країнах Європи, які далі намагаються розхитати ситуацію і говорити про необхідність там пом'якшення чи зменшення санкцій стосовно Російської Федерації. Вони будуть. Росія активно працює, і вони будуть, і буде хтось, хто буде хотіти на цьому заробити свої політичні бали і зайвий відсоток для на виборах, причому там використовуючи не обов'язково реальні цифри.
У Німеччині, Франції теж на носі вибори.
Саме про це йдеться. Там і ми розуміємо, що воно буде мати місце. Але я переконана, що так як розвиваються події зараз, в грудні, питання санкцій стосовно Росії абсолютно буде однозначно продовжено.
Сучасні Рібентропи 21 століття не беруть гору з нинішнім агресором?
Ой, знаєте, я думаю, що ми маємо просто активно їм протистояти і не дати їм можливості гори. Вони намагаються, але не дати їм можливості взяти гору тим Рібентропом.
Шанс на перемогу є.
Він мусить бути. Ми без оптимізму і без надії, і без зусиль ми, очевидно, не вдасться перемогти. А з ними, з усіма разом, вдасться.
Я вам дуже дякую.
Дякую вам.
Студія Радіо Свобода була віце-прем'єр-міністр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе. Провів розмову Олександр Лащенко. Дякую вам, друзі, за увагу.